Vāgneru zāle, kā mēs viņu saucam, ir Rīgas pilsētas vēsturiskais operateātris, pirmais, kas ir atvērts 1782. Gadā. Tā ir ļoti nozīmīga celtne. Tur ir strādājuši ne tikai, protams, Vāgners, arī citi ievērojami komponisti, diriģenti, tad daudz kas ir viesojies. Un vispār tas tāds Rīgas tāds nozīmīgs kultūras objekts, kurš ir pilnīgi tagad aizgājis gandrīz aiz zudībā, jo tur jau no kopš 2008. Gada vispār nekas nenotiek. Mājas stāv tukša, viņu apsaimnieko nekas tam īpašumu. Nu, tad viņi nav sabrakusi, tur viss kārtībā, bet nu, tad tur ir kaut kas jādara, tīri valstiski. Un skats, ka tur ir baigi atjaunot vēsturisko operateātru tāds, tā kā viņš ir bijis. Tas būtu nu, tas kultūra turisma objekts, kurš ir stāv zudībā, kas nenes naudu. Vienkārši tāda celtne, kas ir jāatjauno tā, kā viņa bija. 80. Gados viņi izdarīja kļūdu, atjaunot tikai vienu to deju zālu, nu, bet operu ne. Viņi sadalīti pārsegumos, un tur faktiski tur nav nekāda problēma to atjaunot. Tur varētu būt pēc manam aprēķinām kādas 450 vietas zālē, vai 400, un tad, kas ir absolūti kamera opera. Tuvākā kamera opera kā tāda, vispār, man liekas, ir ārpus Baltijas reģiona, ka nekas tāds nav. 12. Virknē koncertu, koncertsēs koncertu, tātad gan klavesīna mūzikas koncerts, cenās mūzikas ansambles spēlēs, Dagmar Beitner pastāstīs par kaut kādām savām nu, tādā diskusijas formā, mēs ar viņu un ar cilvēkiem, kas tur staigā. Tad atkal būs viens pasākums Versaļas strūklāks opera, kas sautīts Saules karalim, Rundāles tērpos, nu, visam grēz tā kā pieminot tā teātra atklāšanas brīdi 18. Gadsimta. Pēc tam atkal klavesīna mūzikas koncerts tā līdz 6.